Jestli je nějaké téma, které hýbe současným světem, je to stav naší planety, oteplování, klimatické změny a neobyčejně rozvířené místy, možná i rozostřené diskuze a názory na toto téma. I my se ho z různých prizmat, s různými hosty dotýkáme a dnes si rozšíříme spektrum těch fundovaných postojů o ten, který má paleoekolog obecní, abych tak řekla. To jsem neřekla žádného broučka ani zvířátko, ale našeho hosta, který je pan Petr Pokorný, environmentální archeolog a geolog. Tak já se už moc těším, doufám, že i vy na dvojce. Tak ještě jednou zdravím všechny posluchače. Náš dnešní host, pan Petr Pokorný, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, tomu nestačilo, tak ještě Biologickou fakultu v Českých Budějovicích, v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky a v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy, kde je ředitelem, se zabývá historickou ekologií a dynamikou krajiny a vegetace v holocénu, přednáší na Přírodovědecké a filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vydal také odborné texty, ale píše i třeba do časopisu Vesmír, je spoluautorem knihy Krajina a revoluce, no a nebo také komponovaného sborníku o kolapsech v přírodě a společnosti s názvem Něco překrásného se končí. Tak naše blízké setkání ale právě začíná. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak předtím děkuji, že jste si našel čas a přišel. Něco překrásného končí, se končí, to je citace z veršu pana Jaroslava Seiferta, nemýlím-li se. Vy máte rád poezii?
Mám rád poezii, ale sám žádnou nepíšu.
Ale čtete ji?
Čtu občas, ano. Mám rád.
A jakou, koho nejradši?
Tak mám rád třeba, no teď třeba zrovna mám na stole, na nočním stole Vráťu Brabence. Ona je to taková poezie v próze, ale poezie to nesporně je. Nebo Jiřího Sádla, toho hlavního autora Krajina a revoluce, ten píše nádhernou poezii v próze.
To mi se líbí, že jste takhle poetické duše. Je něco poetického na vaší práci? Já si myslím, že ano, ale řekněte vy.
Spousta, samozřejmě. Jinak asi bych u toho nezůstal tak dlouho. Je tam spousta poezie, že je to krásná práce, nádherná, když se k ní člověk dostane, což samozřejmě...
No, co to znamená, když se k ní člověk dostane? Přesto se k ní musíte prokutat.
Jednou mi radila, hrozně rád fotím a jednou, když jsem měl koketoval s myšlenkou, že bych to dělal profesionálně, tak jeden známý fotograf, tehdy s kterým jsem se radil, tak mi říkal, prosím tě, to nedělej, jestli si chceš udržet prostě jako vztah k focení a mít z toho radost, tak to určitě nedělej profesionálně. Takže a teď vidím, že měl svým způsobem pravdu. Já se do té přírody, kterou mám od malička rád a kvůli které jsem vlastně biolog, tak se dostanu vlastně hrozně málo. Ale snažím se a zaplať pánbu, daří se to a jsou to vždycky ty chvíle, které mě pak nabíjí pro ten zbytek práce, což je často úřední, úřední činnost, schánění peněz, personalistika, řekněme.
Nic úplně vzrušujícího a zajímavého.
Ale jo, vzrušující, to je zajímavé taky, ale přeci jen té energie to nedává tolik, co ta skutečná jako láska k té přírodě.
Já jsem vás uvedla v tom úplně úvodním vstupu po zprávách jako paleoekologa obecného, co jste o sobě řekl vy na jedné přednášce. Zní to hrozně roztomilé, jako pro nějaký brouček nebo něco. Tak co přesně, protože se za chviličku zapovídáme na toto vaše profesní téma, které máte rád, tak co přesně v tom oboru všechno je?
Tak paleoekologie, to je takový rámec, on to není obor, to je ekologie minulosti. I sama ekologie je široký obor a na to, když se zabýváme minulostí, ta může být různě dlouhá, to může být doba dinosaurů, doba trilobitů a tím já se nezabývám. Vlastně mně jde o tu současnost, ale chci vidět z perspektivy delší, než je běžné, než je život člověka.
No a kam tedy saháte za člověka, jako za... To tam ano, tam hrábnout musíte, že říkáte ne k dinosaurům, ale kam teda hrabete pro tu pochopení současnosti?
Já hrabu hrozně mělko z pohledu geologů, to je to vlastně geologická současnost. Ta současná doba meziledová, čili holocén, je vlastně pro geology současnost a tím já se zabývám. Maximálně tak do poslední doby ledové, dá se to třeba zarámovat tím, že se zabývám dobou, kdy k nám do střední Evropy přišel moderní člověk, to znamená před 40 000 lety zhruba, no a od tehdy to vlastně pro mě začíná být zajímavé, protože o co mi jde, je pochopit současnost a vztah člověka a přírody, ale i my jsme svým způsobem příroda, pochopitelně. Tak tenhle vztah pochopit proto, abych nějak si dokázal zjednat jasno o tom, co se děje právě teď, tady se světem a s námi.
Tak to jste úplně ideální host, protože i my si chceme s nějakým odborníkem srovnat, co se to vlastně teď děje. Takže za chviličku po prvním povídání si řekneme, zda tedy opravdu něco překrásného končí s Petrem Pokorným, environmentálním archeologem a geologem. Právě jsme vám v blízkých setkáních představili Petra Pokorného, geologa, environmentálního odborníka. A my jsme se tu během písničky spolu dozvěděli, tedy já se dozvěděla, že už nepracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky, což internet zcela jako oficiálně nabízí jako platnou informaci. Takže další fake news.
O internet toho nabízí děsnou spoustu. Tam si najdete úplně cokoliv, když si chcete něco potvrdit, nějaký názor, tak tam něco k tomu najdete a můžete to krásně doložit, nebo když opačný názor, úplně stejně.
No, ale víte, co je tady nejtěžší, že tady v tom všem, co já jsem o vás řekla v úvodu, je všechno pravda, kromě téhle jedné informace. To si myslím, že dost zajímavý obraz, protože spousta lidí 90% řekne dobře, ta jedna věc tam není dobře, ale vlastně se ztratí v tom všem, co je pravda. To se může teď týkat, já jdu samozřejmě i ke všem aktivistickým informacím teď, co je kolem nás, ohledně přírody. Je toho taková spousta, že kdo se má vyznat, co je těch 10% a co těch 90%?
No je to tak, no je to smutná věc, ale když máte třeba nejen takováhle informace z internetu a když máte třeba přednášku, tak vidíte, že teda přednášku, která je, řekněme, nějaká jako aktuální a ty lidi to pálí, prožívají to silně a jsou tam třeba dva tábory, tak vy pak mluvíte s představiteli těch dvou opačných táborů a každý tam slyšel něco úplně jiného a je na vás naštvaný pro něco úplně jiného nebo vás adoruje za něco zase jiného. A vlastně tady vidíme, že tady není jenom vlastně příjemce, ale i vlastně ten, teda ne ten, kdo předává informaci, internet nebo přednášející, ale je tady i posluchač nebo teda uživatel internetu a ten si to filtruje.
A ta interpretace může být třeba dramaticky jiná vlastně.
Samozřejmě, ano. Potom, že když tam, jakož to jsou všechno texty a u těch textů nejde o řetězce písmen, tam jde především o porozumění, co je zatím, jaké je tam porozumění, jak vlastně já tomu celému rozumím a do jakého kontextu si to vkládám a tím je to komplikované, tím je naše komunikace velmi vlastně prekérní, komplikovaná, ale nakonec i zajímavá hra to je.
No, tak zkusíme teď jednu takovou třeba vaší tezi rozebrat a dobře ji porozumět i spolu s posluchači. Jedna z vašich věcí, které jste řekl, nemáme takovou moc, my lidé, bylo míněno, abychom zemi zničili. Já jsem si to vyloženě vytáhla, protože já bych tomu tak ráda věřila. Já jsem bych láskyplný, otevřený člověk. Ale mnohokrát člověk jako živočišný druh dokázal a ukázal svou zlou tvář a svou obrovskou sílu. Tak mě zkuste, pane Petře, teď přesvědčit, že nemáme takovou moc, abychom zemi zničili. A nebo jak jste to jinak myslel?
Já jsem to myslel tak, jak to chápete vy. Jako řekněme vyjádření naděje, protože taky vlastně já nějak tak je mi vlastní spíš postoj naděje, vděčnosti, takové ty pozitivní emoce, to nějak tak ty mě přepadají jako spíš než takové ty negativní.
Nejste vy Pokorný?
To nevím, to bych si netroufal tvrdit příjmením, ano, ale jinak si nejsem jistý, ale tady to jako bylo vyjádřením naděje, že vždycky nějak bylo a vždycky nějak bude. Ano, pravda, naše tady, myslím, naše tady teď myslím lidstvo, ale nakonec i jednotlivci, protože lidstvo se skládá z nás jednotlivců, tak tady na život na téhle zemi samozřejmě je problematický a pokud nás je mnoho, jakožto lidstva, tak samozřejmě o to víc a to je ta současná situace a ta je horší, než byla kdykoliv předtím, ale pořád věřím, že vlastně to tak zlé není, jak se to někdy prezentuje v takových těch apokalyptických všelijakých
vizích
a názorech. Takže tenhle výrok je trochu vytržený z kontextu, ale tím kontextem je opravdu, řekněme, to bylo totiž v závěru nějaké přednášky, myslím, tak to bylo vlastně vyjádření naděje, že tak zlé to není. Totiž to je současný takový ten akceleracionismus, jo, čili prostě urychlování, agitace v podstatě společnosti, zjitřování k tomu, aby byla nějaká a pokud možno rychlá akce, to je něco, co vlastně já považuji za velmi problematické a nebezpečné. Takže spíš se snažím třeba na těch svých přednáškách a nakonec i tady teď vlastně uklidňovat a říkat, podívejte se, jako tohle je vlastně iluze velmi často daná perspektivou. To je totiž to, co mi vlastně ta paleoekologie, pohled do daleké minulosti, stovky a tisíce let i desetitisíce vlastně jako dává tuhle naději, protože vidíme, že vlastně ten teleskopický pohled na minulost, to je zvětšovací sklo. Dnešek vidíme strašně problematický, obrovský, máme tendenci se vzrušovat, strachovat, co bude, ale vzdálená minulost, tam vlastně vidíme, že ono se to často nějak prostě vyřešilo a často jakoby zázrakem. Ten člověk vlastně ten moc skutečnou, jako často si myslel, že má, ale nakonec se ukázalo, že je všechno jinak, takže to je takový nějaký postoj, řekněme, který nějak tak nemůžu si pomoct.
Prostě jinými slovy, nic není tak horké, jak se to uvaří, asi říká. A ještě si rozebereme, proč a jak, náš dnešní host Petr Pokorný, environmentální archeolog a geolog na Dvojce. Povídáme si s optimisticky a nadějně laděným environmentálním geologem Petrem Pokorným. To určitě je uklidňující slyšet, že třeba nemusí být všechno tak horké, jak se prezentuje v médiích. Na druhou stranu, máte pocit, že všechno kolem klimatické krize je přehnané? Zas ať se jako neupokojíme úplně. Já, když se kolem sebe podívám úplně laickým okem, tak myslím, že člověk se ke své domovině, teď myslím jako celou zeměkouli, prostě moc hezky nechová.
Tohle je důležité a je to samozřejmě pravda. Jenom bych oddělil klimatickou krizi takzvanou od toho zbytku, od té environmentální krize, což je mnohem obecnější. Já jenom...
A tedy, teda co kam spadá, ať tomu rozumíme?
No, klima je klima, to znamená, kolik za v dlouhodobém nějakém výhledu do budoucnosti nebo minulosti, kolik na daném místě naprší, jaká je tam teplota v daném dni třeba v roce, a průměrná a tak dál, to je klima a to se nějakým způsobem posouvá, mění a vždycky se měnilo. A co já říkám, a to je, opakuju to neustále, my vlastně dnes ty klimatické změny se nevymykají z běžné variability holocénu, to znamená té naší doby meziledové, poslední asi 10 000 let.
To znamená takové ty varovné signály, že do určitého roku nesmí dojít k oteplení vyššímu než tolik a tolik stupňů a že to je na spadnutí, že to hrozí právě vlivem člověka, výjimečně než v předchozích letech. Máte pocit, že to teda je přehnané, anebo že to skutečně jako hrozí?
Tak a teď je právě ten důležitý dodatek. Přestože klima se v minulosti měnilo opakovaně a zhruba stejně rychle a mezi stejnými hodnotami jako za posledních 100 let například, to se dá doložit a řekl bych, v tom máme téměř jistotu, tak to neznamená, že ty příčiny jsou po každé stejné. A teď já zdůrazním něco, co mi spousta lidí vlastně jako upírá a přeslýchá to v těch mých přednáškách třeba. A to je to, že já skutečně jsem přesvědčený spolu s mainstreamem klimatologickým, že současná, že se otepluje, to každopádně v posledních 100 letech, že se otepluje prudce, jo, je to zhruba 1 stupeň průměrné teploty globálně za posledních 100 let, a že je to mimo jiné vlivem člověka skrze skleníkové plyny, především CO2, kterého máme teď 415 zhruba ppm v atmosféře, to je parts per million. A před 100 lety, nebo řekněme v preindustriální době, to bylo o více jak 100 ppm méně. A tento skleníkový efekt CO2, tento příspěvek k teplotě určitě hraje roli. Ale čím se liší mi upozorňováním na to, že modely, které se používají a které vycházejí, jakože CO2 je dominantní hybatel klimatické změny a že je to to, co bychom měli přednostně řešit, řešit před vším ostatním, tak s tím nesouhlasím, protože si myslím, že se kolem toho dělá špatná věda. To znamená, že klimatologie staví na špatných předpokladech a že je to zkrátka redukcionistické. To znamená velmi jednoduchý, de facto arbitrální model a je jedno, kolik na to vrhnu mozku, matematiky, nejlepších počítačů, když v pozadí je v podstatě zjednodušující nerealistický předpoklad. Takže my se vlastně, já se od toho mainstreamu liším tím, že zdůrazňuji, je to mnohem složitější, nevíme dost a nepopírám příspěvek člověka ke klimatické změně a příspěvek toho industriálně uvolněného CO2. Jenom tvrdím, že nevíme a nemůžeme vědět, dokonce v principu nemůžeme vědět, jak velký přesně je. Ty nejistoty jsou obrovské.
Zajímavé a pokračovat budeme za chviličku s Petrem Pokorným, environmentálním archeologem a geologem na Dvojce. Velmi zajímavé povídání, jak jsem avizovala a jak právě probíhá s Petrem Pokorným, který je odborník na environmentální geologii, vlastně když to spojím dohromady. Takže my jsme si povídali o tom, že nejste zastáncem toho, že řešit přednostně v podstatě tady to CO2, když to shrnu, že byste možná řešil přednostně něco jiného, jsem z toho tak vycítila. Tak mohl byste říci co?
Tady je to asi, vychází to z toho, že já jsem biolog, takže mám nějak si vážím živého světa, mám ho rád, považuji ho za podstatný, tahle planeta by bez něho byla mrtvá, úplně jiná, takže myslím, že to je důležité a není nikde psáno nebo dáno, že pro živý svět obecně a nakonec i pro člověka tepleji znamená hůře. Nakonec, když se podíváme do minulosti, tak vrcholy civilizací vždycky spadají do těch teplých obdobích a i vlhkých, ale to jde spolu, protože teplo a vlhko jsou kauzálně spojené. Čím teplejší je svět, tím má k dispozici víc energie a tím intenzivnější vodní cyklus tady vlastně běží. Takže to dává smysl. Ale není to samozřejmě jediný princip. Nemůžeme nic zjednodušovat na nějaký jeden kauzální vztah. No takže to je k tomu klimatu. A jaké jsou tady důležitější podle mě environmentální výzvy na tomhle světě? Oni jsou důležité, ale přitom je to jednoduché, víme to už dávno, není o tom potřeba nějak mudrovat, že je to prvé řadě ničení původních biotopů, takhle obecně řečeno. Prostě ničíme původní prostředí, kde žijí ty organismy, které máme rádi nebo i nemáme rádi, ale zkrátka žijí tam a oživují ten náš svět. Takže tohle je podle mě nejdůležitější. A to ničení se děje mnohým způsobem. Přímo kácím třeba lesy, ale lesy nejsou, jak víme dnes, nejohroženějším ekosystémem na téhle planetě. To jsou spíš stepy třeba. Stepy jsou rozorané, pasené, zničené téměř celoplošně, téměř kompletně. Takže člověk, těch více jak 7 miliard lidí a všechna ta domácí zvířata, kterých je ještě mnohem víc, tak si vlastně pro sebe uzurpují obrovskou, naprostou většinu vlastně prostoru na téhle planetě. A to je podle mě hlavní problém a netvrdím, že máme řešení, ale přílišné zdůrazňování té klimatické změny si myslím, že má, jak to říct, no takovou ekonomickou metaforu teď použiju. Jsou to prostě náklady z nekonání, abych tak řekl. Něco děláme a nemůžeme dělat něco jiného, protože zdroje, pozornost, všechno to je omezené, takže když se soustředíme na něco, tak něco jiného nám uniká, takže takhle to myslím. A je tady spousta jiných problémů, toxické odpady, exploatace i moří nakonec, tady já mám třeba tendenci, protože my jsme suchozemci tady v Čechách, tak zapomínat na moře, ale to je strašně důležité. To je prostě vylovené, zničené, plné jedů, plastů a tak dál. Tohle jsou problémy, které podle mě máme řešit přednostně a mají jednodušší a levnější řešení, než ten obrovský vlastně problém industriálního CO2, protože tato civilizace je, a to je potřeba si přiznat, fatálně závislá na fosilních palivech. Není to pěkné, ale rychle se s tím nic neudělá. Pokud tlačíme na rychlost tady tohodle řešení, tak si myslím, že obávám se, že můžeme víc kazit, než vylepšit. Ne, že by nebylo potřeba tohle vylepšovat, ale...
Já chápu, mluvíte o těch preferencích.
Ten aktivismus, ten akceleracionismus, ten tlak na tyhle změny si myslím, že je přílišný. Nic se nemá přehánět.
Říká náš dnešní host Petr Pokorný, environmentální geolog. Povídáme se s Petrem Pokorným, environmentálním archeologem. Moderátor nemůže dostat lepší profesi, pane Pokorný, než slovo environmentální, ale jinak jsem nadšená, že si povídáme. A moc se mi líbí vlastně váš laskavý přístup k naší planetě Zemi. Nemůžu vás ušetřit otázky, kterou vám v tuto chvíli klade určitě každý. Skončili jsme aktivismem, tudíž se nabízí otázka Greta. To už je pojem, už se ani nemusí dodávat pomalu příjmení. Má tato mladá dívka pravdu nebo ne?
Vždycky na to dojde.
No musí, to je jasné.
Já si dnes si myslím, že má pravdu a je to její zvláštní pravda. A když jsem tak přemýšlel, co je to vlastně za pravdu u té Gréty, tak si myslím, že je to vlastně taková ta úctyhodná tradiční pravda všech proroků. Je to pravda srdce, je to pravda citu. Jo, je to v zásadě trochu jiná pravda než ta, která tady dnes na tom světě se bere za arbitra všeho, to znamená pravda rozumu. Ta věc není rozumná, ani náhodou podle mě, ale nehledal bych to tam. A myslím, že je důležitý, že ta Greta to na to upozorňuje a že to tak vzdouvá vlastně vlny a teď je potřeba to něčím vyvažovat. Například dobrou vědou, která nám tady chybí, protože věda je, a zvlášť ta klimatologická, je následkem těch velkých vlastně zjitření strašlivě fetišizovaná, trpí, si myslím, a měla by být lepší. Takže to si myslím, že nás čeká. Není pravda, co třeba říká Greta, teda na druhou stranu, že věda už ví a vy vlastně politici podle toho konejte. Protože já vždycky zdůrazňuju, věda neví, tak jako nikdy v minulosti nevěděla. My o tomhle záhadném kouzelném světě nevíme skoro nic, i když si to myslíme. Zkrátka nevíme. Takže věda neskončila, věda pokračuje a dnešní pravdy nebudou pravdy zítřka, takže...
No, jak se říká, že každá teorie je platná jen do té doby, než se objeví jiná.
Ano, věda se prudce vyvíjí pořád, čím dál tím dokonce rychleji, takže to vlastně ty objevy stárnou mnohem rychleji než v minulosti, takže proto já bych zdůraznil, a to je jaksi možná nějaká moje profesní deformace a čest, tohle zdůrazňovat, že věda neskončila. Ale Greta má svoji pravdu a ta její pravda je, si myslím, dnes, že je skutečně podstatná a je tady potřeba.
Právě v tuto chvíli. Můžu já se s vámi teď vrátit do Čech? Jak máte rád Čechy z hlediska vaší profese a jaké třeba místo jsou kouzelné Čechy pro vás? Ale myslím teď jinak než pro nás, víte, jak to myslím. Nemyslím jenom jako domovsky a mateřsky.
No jsou, samozřejmě Čechy jsou úžasné místo tady vlastně v Evropě. Je to opravdu takové to zvláštní srdce Evropy, kde sice jako nic není dramatické, nic není nějaké velkoplošné, extrémní, nějaké zvlášť, že by to člověka ohromilo. Je to tady všechno takové zahlazené, ale je to kouzelné, je to pestré, je to úžasné a dobře se tu tady třeba bádá, jsou tady pořád nevyřešené otázky třeba v mém oboru, takže třeba nejenže od jak živa rád jezdím do severočeských pískovcových území, ale vlastně tam už docela dost let i bádám, protože mě to tam zkrátka bere, baví a je to docela plodné, ale to je trochu mimo naše téma, zabíhat tady do detailů, co se tam objevilo, ale myslím si, že ty Čechy opravdu jsou dobré místo k životu a nakonec i ke zkoumání.
No ale vidíte, mě třeba hodně zajímá, co se tam zrovna objevilo. No, tak jsme v Čechách. Možná si nějaký posluchač hned udělá výlet.
No teď třeba, tak já řeknu úplně novou věc. Teď píšeme s kolegou archeologem Petrem Šídou takovou knihu. Je to kolektivní kniha, podílí se na tom plno lidí. Bádali jsme asi 10 let v Českém ráji a objevili jsme tam mnoho teda jako úžasných věcí, archeologických i environmentálně archeologických, takže jedna z nich třeba na ochutnávku. Zjistili jsme, že lovci a sběrači tam přetrvávali velmi dlouho po tom, co v okolí i blízkém, ve středních Čechách obecně, ale i třeba v údolí Jizery, už byli zemědělci. A nějakým způsobem oni dokázali začali míru milovně zřejmě koexistovat a kooperovat. To znamená, v tom těch pískovcových ostrovech krajiny, která není vhodná, ať už je to Český ráj, nebo Broumovsko, nebo Kokořínsko, která není vhodná pro zemědělství, tak tam dál žili ti staří lovci a sběrači.
A věděli o sobě, ty dvě vývojové fáze vlastně.
Museli o sobě vědět, jedni lovili, sbírali, těžili suroviny třeba, dělali možná i něco jiného, co nedokážeme archeologicky zachytit, a ti zemědělci, ti si tam žili teda se svým dobytkem, se svými políčky, svým způsobem, a nějak to fungovalo. Tohle je vlastně novinka, to zatím vlastně nikdo ve střední Evropě nedokázal. My to víme na větších plochách, řekněme na škále celoevropské, severní Evropa, lovci a sběrači, jižní Evropa už, nebo a střední Evropa už neolitizovaná, a byla tam zóna kontaktu, ale na takhle malé měřítku ve střední Evropě se to ukazuje vlastně poprvé. No tak to je jenom takový příklad.
Já si teda myslím, že to je velmi důležitý příklad, protože myslím, že to je velmi současné a inspirativní. Naším dnešním hostem je pan Petr Pokorný, environmentální archeolog. Ještě malá chvíle nám zbývá na povídání s panem Petrem Pokorným, environmentálním archeologem. Dostali jsme se až vlastně k nám do Čech a mně se vůbec líbí, že máte takový jako svůj postoj vůči těm věcem a samozřejmě vědecký a podložený. Stejně tak mě zaujalo, že všichni vždycky mluví teď, co se děje, že je to podobné jako stěhování národů a tak podobně. A vy jste kde si řekl, že vám připadá třeba odliv Keltů z našeho území daleko zajímavější než je stěhování národů. Zvládneme říci, co je na tom tak strašně zvláštního, na tom odlivu Keltů?
Tak minimálně je to záhadnější, je to naprosto záhadné, ten odliv Keltu. Vlastně, a tady jsme zase u té vědy, co ví a neví, myslím, že tady prostě a jednoduše musíme přiznat, že nevíme. Ono jako je to často v těch věcech. Spousta lidí si myslí, že ví, ale problém je, když se na to podíváte, když to začnete studovat, že každý to ví úplně jinak. Takže
čeho jsme začali dneska, jak to každý jinak.
Tak. Ale teď třeba kvůli nějakému grantu, který připravujeme s kolegy, nějakému projektu, tak si studuju kolaps doby bronzové ve Středomoří, a to je teda úžasná věc, to je něco opravdu teda mimořádného, co se tam stalo. Úplně zanikají ty civilizace, že jo, mínojská, mykénská, že jo, v Turecku dnešním civilizace, nakonec Egypt se potácí v problémech, i když ta civilizace úplně nezaniká, ale třeba v celém Středomoří zaniká písmo, psalo se prostě, bylo to globalizovaný svět, najednou to prostě končí a zdá se, že de facto během pár let, jo, je to kolem roku zhruba 1200 před Kristem, najednou konec, mizí znalosti, mizí písmo, opuštěná města a doba temna. A najednou z té doby temna se ovšem rodí nová civilizace, kvůli, jako v zásadě jejímiž potomky jsme my sami. Jo, najednou je to ta civilizace, ti Féničané, že jo, staří Řekové, jo, to už je ta historická doba tam, že jo, doba rozkvětu, na kterou my navazujeme. Jo, takže tady na jednu stranu kolaps, zdánlivé temno, ale najednou z temna se rodí najednou zrod a něco, co je zase prostě o kus dál, jo, takže technologicky, že jo, je to už doba železná, ale i jinak vlastně kulturně, takže tady vidíme, že vlastně neustále se nám tady jako vrací vlastně zrod a zánik, a myslím si, že to bude i v budoucnu a není potřeba se obávat, jak zdůrazňuje kolega Bárta, egyptolog.
No, my jsme ho to měli, pana Bártu, to moc zajímavé.
Měli, no tak jo, stojí za to.
Ano,
tak
ano.
Ten pořád zdůrazňuje, že kolaps neznamená konec, skutečně neznamená, a dost možná, že ten kolaps evropské civilizace už třeba nějakých 100 let probíhá a třeba už je za námi, kdo ví, jo, a nic vlastně hrozného to není. Nakonec kolaps doby římské se odehrával na vrcholu blahobytu a zmařilosti a zhýralosti.
No právě proto.
A možná právě proto. Jo, takže je to prostě všechno složitější, než jak nám někdy třeba ty naše zjitřené emoce diktují, aby jsme si to představovali. No,
velmi často ty zjitřené emoce pak vedou k něčemu, co už dostalo dokonce diagnózu a název, a to je environmentální žal. Tak jednak vy jim evidentně netrpíte, což je dobře, je to taky inspirativní. Ale tak jako co o tom si myslíte? No, taky asi není úplně na místě tedy.
Já trochu trpím environmentálním žalem, teda, zvlášť když jsem dlouho zavřený doma, píšu třeba jako teď ty granty a nemůžu ven.
A... to je asi jiné, než třeba, když ženy nechtějí rodit děti, aby je nepřivedli do tohoto světa. Tak jsem to myslela.
Jo, ale není to podle mě úplně jiné. Já jsem někdy řekl, a pak mi to otloukali o hlavu, že neznám jediného biologa, který by trpěl environmentálním žalem. A potom ti biologové prý na Facebooku hlasovali a hlásili se, já taky trpím, já mítu, jo, já taky. A já jsem to řekl špatně tehdy, měl jsem říct terénní biologi, že neznám, kdo by trpěli. Ti opravdu, kdo v tom terénu jsou, kdo jsou v kontaktu s tou přírodou. Já si myslím, že ten environmentální žal je často u lidí, kteří nevytáhnou paty z města a hlavně od internetu a z těch bublin tam, že jo. A zkrátka takhle, ne, že bych, jo, prostě chápu, samozřejmě chápu. Člověk tady nemůže vůči postiženým tady šovinisticky něco, jo, je to samozřejmě fakt, jo, ale otázka je, o čem to ve skutečnosti svědčí. Je to nešťastné, ale možná trochu nějakým jiným způsobem, než se většinou myslí.
Tak abychom skončili úplně pozitivně, optimisticky, jak se asi naše povahy k tomu inklinují, tak když už jsme začali tím Seifertem, něco překrásného se končí, tak ta báseň pokračuje, něco překrásného se začíná. Tak to budeme doufat.
Přesně,
tady máte ode mě malý dárek na památku.
O, děkuji.
A já vám moc děkuji za vaši návštěvu.
Já děkuji taky za pozvání.
Naším milým hostem byl pan Petr Pokorný, environmentální archeolog. Na pokrásném povídání už jsou připravené zprávy. Samozřejmě pokračování za chvilku. Před námi je víkend, tak si ho krásně užijte někde v přírodě, třeba když to půjde. Krásný den.